Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 9 снежня.
Верым, што ваша барацьба скончыцца перамогай. Анджэй Дуда сустрэўся з беларусамі ў выгнанні.
Не хцем мець граніцы з тэрыторыям акупаваным праз Росію, дзе ёсць расійская армія, кура вальчы, кура звальча вольнае, суверэннае спалачэнства.
Нафта супраць Путіна. Як такое магчыма? Размова з Міхаілам Круціхіным.
Прыбылі от нефтеабмена з Расіі ў Беларусі не будзе.
Іх норавы. Змова з удзелам прынца, рэжым палёту, фейк-ньюс і цяжкая коўдра.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
8 снежня прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда зладзіў прыём для дэмакратычнай беларускай супольнасці з нагоды свята Божага нараджэння.
Імпрэза адбывалася ў Бельведэрскім палацы. Сярод гасцей Святлана Ціхановская, беларускія палітыкі, актывісты, эксперты, дзеячы культуры, маці Рамана Бандарэнкі Алена.
У сваёй прамове Дуда заявіў, што Польшча хоча мець межы са свабоднай суверэннай Беларусю, народ якой сам вырашае свой лёс, а не з акупаванай расіянамі краінай. Ён паабяцаў далей падтрымліваць беларусаў у намаганні вярнуць сваю радзіму.
Мы выдатна разумеем, што адбываецца ў сэрцы чалавека ў той момант, калі ў гэты час, падчас Божага нараджэння, ён не можа быць дома, не можа быць на сваёй радзіме. Ён знаходзіцца ў іншай краіне, як мы кажам у Польшчы, на чужыне. Нават калі яго там сустракаюць гасцінна, з любоўю, сімпатыяй і разуменнем, ён не дома. І мы ўсе гэта выдатна адчуваем. Тым больш дзякуй, што прыйшлі сюды, ў Бельведэрскі палац, у гістарычную сядзібу кіраўніка польскай дзяржавы. Бо для мяне гэта не толькі сімвал сустрэчы, але перш за ўсё я хацеў бы, каб вы ўспрымалі гэта як сімвал таго, што Польшча вітае вас з усім сэрцам. Мы хочам, каб вы адчувалі сябе сярод братоў. Мы хочам, каб сустрэчы, якія адбываюцца цяпер, у перыяд Божага нараджэння, і ў прыватнасці гэты момант, былі ў нейкім сэнсе з аднаго боку суцяшэннем, а з іншага – узмацненнем. Узмацненнем адчування таго, што вы не самотныя. Узмацненнем пачуцця таго, што мы з вамі, і ў сацыяльным, і ў нацыянальным сэнсе. Умацаваннем пачуцця таго, што калі для нас, для палякаў, для Польшчы, недзе ёсць вольная, незалежная, суверэнная Беларусь, дык яна ў вас, гэта вы. І што гэтая барацьба працягваецца, і што мы, палякі, са сваім гістарычным досведам маем глыбокую веру ў тое, што гэтая барацьба скончыцца перамогай беларусаў, тых сапраўдных людзей, якія хочуць свабоднай, суверэннай дзяржавы.
Беларусінус, тых правдзівых, хто хоча вольнага, суверэннага панства.
У сваю чаргу Святлана Ціхановская падзякавала Анджэю Дуду за дапамогу, якую Польшча аказвае беларусам, якія апынуліся на чужыне праз рэпрэсіі і тэрор у сваёй краіне. І выказала ўпэўненасць, што Украіна пераможа, а Беларусь стане свабоднай.
Шаноўны пане прэзідэнце, вы ведаеце, няма такіх словаў, каб выказаць вам персанальна, польскаму ўраду, народу Польшчы, усю тую падзяку за ўсю тую працу і за ўсю тую дапамогу, якую вы нам аказваеце. Кожны раз, калі мы з вамі сустракаемся, вы мяне пытаеце, чым яшчэ Польшча можа вам дапамагчы. І беларусы ніколі не забудуць вашу гасціннасць і вашу рашучасць. І гэтая сённяшняя наша сустрэча – гэта не толькі жэст салідарнасці з беларусамі, якія бачаць Беларусь свабоднай, дэмакратычнай і еўрапейскай краінай. Гэта таксама мэсэдж беларусам, якія зараз за кратамі, што свет пра іх памятае. Сярод іх Анджэй Пачобут, Марыя Калеснікава, Віктар Бабарыка, Антаніна Каванавалава, Павел Севярынец, Ірына Слаўнікава, Антон Сташевский, мой муж Сергей Тихановский и тысячи, тысячи інших людей. И мы не повинны спыняться, покуль каждый из них не будет вызволен. И тут у Варшаве на акциях я чула слоган «Минск-Варшава, вспульна справа». И правду кажут, что сябра познается в беде. И Польша продемонстрировала, что есть соправдное сябровство. Диктатура рухне, а тые отношения, которые зараз будуются помеж польским и белорусским народами, застанется на стагодзе. Наша любимая Беларусь сегодня оказалась у закладниках двух деспотов – Лукашенко и Путина. И так болюче бачить, что по Украине стреляют с нашей родной территории. Але с первого дня войны белорусы показали, что не будут с этим мириться и не позволят диктатору сделать из нашей страны изгой. Я уверена, что Украина переможет, а Беларусь станет свободной. Так, эта справа – обязанность самих белорусов. Только мы сами сможем вернуть себе свою страну. Але ж это не простая справа. Але коли побач такие сябры, как Польша, то нема ничего немагчимого. Дорогие белорусы, я хочу подяковать каждому из вас за то, что не сдалися, за то, что не опустили руки, за то, что верите и змагаетесь, каждый по-своему. Наш шлях до свободы оказался не таким худким и не таким простым, как нам усім хотелось бы. Але калі мы ўжо прайшлі такую дарогу разам, то я не бачу ніводнай прычыны, чаму мы не давядзем нашу справу до конца. І нам катастрафічна не хватае добрых навінаў. Але ж ёсць адна, якая, я ўпэўнена, натхняе і радуе нас усіх. Заўтра Алесь Беляцкі, які зараз за кратамі, атрымае Нобелеўскую прэмію. І Алесь казаў, што гэта не яго прэмія, гэта прэмія ўсіх белорусов. И, конечно, мы згодны з ім, что белорусы яе сапраўды заслужили. Праз два тыдні будуць каляды. А каляды – гэта час цудаў, асабліва калі ў іх верыць. І я хачу, каб кожны з вас згадаў жаданне. Я ўпэўнена, што ў нас одно жаданне на ўсіх. Дарагія польскія сябры, дарагія беларусы, я віншую ўсіх з надыходзячымі святамі. Няхай гэтыя святы прынясуць пакой і радасць у вашае сэрцы. А тыя, хто ў няволі, хай адчуюць нашу любоў і падтрымку. Жыве Беларусь!
Падчас візіту ў Польшу Святлана Ціхановская таксама сустрэлася з першым прэзідэнтам гэтай краіны Лехам Валенцам.
Важная сустрэча, пракаментаваў лідар польскай салідарнасці. Размова пра Беларусь, Польшу, Еўропу і свет. Вайну і мір. Пра будучыню, якая чакае нас наперадзе.
Ціхановская ў сваю чаргу напісала ў твітар, што Валенца павіншаваў Алеся Бяляцкага і ўсіх беларусаў з Нобелеўскай прэміяй міра.
Ён сказаў, што ў свой час гэтая ўзнагарода дала велізарны штуршок польскай салідарнасці. Прэзідэнт Валенца пераканаў мяне, што мы пераможам. Я не магу не пагадзіцца, сказала Ціхановская.
Лех Валенца стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру ў 1983 годзе.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Нафта супраць Путіна. Як такое магчыма? Размова з Міхаілам Круціхіным.
Прыбылі от нефтеабмена з Расіі ў Беларусі не будзе.
Іх норавы. Змова з удзелам прынца, рэжым палёту, фейк-ньюз і цяжкая коўдра.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 2 мільярды тэлегледачоў ўжо паглядзелі матчы чэмпіянату свету па футболі, заявіў прэзідэнт ФІФА Джані Інфанціна. Гэтую рэкордную лічбу ён назваў неверагоднай. Інфанціна ўпэўнены, што да канца турніру колькасць гледачоў дасягне 5 мільярдаў па ўсім свеце. Прадстаўнікі клуба ў вышэйшай лігі ўхвалілі праект календара наступнага футбольнага сезону ў Беларусі. Першы тур чэмпіянату запланаваны на 17 сакавіка, апошні на 2-3 снежня. Сезон пачнецца 25 лютага матчам за суперкубак. 4 сакавіка пройдуць гульні 1/4 фіналу Кубка Беларусі. Гэты праект календара яшчэ мусіць зацвердзіць выканкам федэрацыі. 24-гадовы Павел Сядько стаў гульцом футбольнага мінскага «Дынамо». Ён гуляў за брэсцкае «Дынамо» і «Рух». Мінулы сезон паўабаронца правёў у маскоўскім «Тарпеда» і «Гомелі». Сядько – футбаліст нацыянальнай зборнай Беларусі. У чарговым матчы чэмпіянату КХЛ мінская «Дынамо» прайграла дома лідару лігі СКА 3-5. Дынамаўцы апусціліся на 8 месца ў заходняй канферэнцыі. 19 снежня ў іх чарговы складаны хатні паядынак з маскоўскім ЦСКА. Арына Сабаленка, Вікторыя Азаранка, Аляксандра Сасновіч і Ілля Івашка згуляюць у асноўнай сетцы адкрытага чэмпіянату Аўстраліі без адбору, паведамляюць арганізатары. Тэнісны турнір стартуе 16 студзеня наступнага года. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Краіны ЕС працягваюць саскокаваць з расійскай энергетычнай іголкі. Санкцыі ў дачыненні да Расіі прывялі да рэзкага скарачэння паставак у Еўропу нафты, скарачаюцца таксама аб'ёмы набытага газу.
І насуперак чаканням гаспадароў Крамля, скарачэнне паставак на сусветны рынак расійскай нафты не прывяло да рэзкага росту цэнаў на чорнае золата. Больш за тое, кошт барэля пайшоў уніз.
Што адбываецца з коштамі на нафту і чаму не спраўдзіліся спадзяванні на тое, што яны рэзка вырастуць?
Перахопяць свабодную расійскую нафту Кітай, Індыя ды Турцыя. Пра гэта ды шмат што іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з экспертам нафтагазавага рынку Михаилом Крутихиным.
Вопреки ожиданиям, цена нефти обвалилась. Ну, может быть, не так уже страшно и резко, как может представиться там на 2% чуть больше, но тем не менее, в то время, когда ожидалось, что после ухода с мирового рынка России цена вырастет, и этим как бы угрожал Путин, но этого не случилось. Почему?
Понял еще до выступления Путина, что отвлечемся от этих пропагандистских заявлений всяких. Рынок понял, что никакого дефицита на планете с нефтью вообще нету. И даже если исчезнет с этого рынка, полтора, может быть, даже 2 миллиона баррелей в сутки российской нефти, то ничего страшного не случится. Нефть есть, есть чем ее заменить. Нормально работают пути снабжения. Прогнозы о том, что вырастет спрос на нефть какой-то в следующем году, тоже не оправдываются. Все пересматривают свои прогнозы. И действительно, вместо того, чтобы подойти к отметке $100 за баррель марки Brent, цена опустилась примерно до $75. То есть это нормальная реакция рынка.
А если все-таки вот когда ожидается вот большой игрок, крупный игрок уходит с рынка, который занимал, в принципе, достаточно большую долю этого рынка, и вот он уходит. Кто приходит на его место? Вот как так получилось? Кто нагрел руки на этой ситуации?
Ну, это общая тенденция на рынке. Нельзя сказать, что кто-то один вдруг от этого страшно выиграл. Просто мир уже начал давно готовиться к тому, что Евросоюз после Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Канады тоже с 5 декабря отказывается покупать российскую сырую нефть. И поставки в Евросоюз до самого последнего дня, они сократились до минимума. Ну, парочка танкеров ушли из Приморска на Балтике куда-то в Роттердам, и все. А на следующий день уже никакие танкеры никуда из России вот в эти страны не пошли. Мало того, тут сыграло свою роль еще и объявление, что вот эти страны, отказавшиеся покупать российскую нефть, они объявляют, что для других стран, пожалуйста, дорога открыта, но они запретили тем компаниям, которые страхуют российские нефтеналивные грузы, перевозят российскую нефть, вот против них объявлены санкции. И в результате у нас получилось, что установился вот какой-то такой потолок цены на нефть. Они объявили, что это будет $60 за баррель. И Россия объявила, что вот странам, которые присоединятся к такой схеме, они просто нефть поставлять не будут. А в результате что получилось? Даже те все страны, которые не присоединились формально вот к этому потолку цены на российскую нефть, они тоже стали требовать, ну, поскольку видят, что Россия не может продать по большой цене свою нефть, они стали требовать скидок. И получилось так, что вот уже какие-то партии нефти ушли из России по цене $43 за баррель. Это вам не потолок 60, а это $43. Это крах российской экспортной торговли нефти.
То есть нельзя сказать, что таким образом Россия, может быть, повлияет на рынок цен, ну, как бы искусственно, то есть будет понижать цену, и для того, чтобы она так не делала, скажем, ее опять вернут на рынок. Вот можно так сыграть?
Нет, так не сыграть. Ну, все думали, что вот Россия откажется поставлять свою нефть в некоторые страны, если те заявят, что они к потолку вот этому присоединяются. И после этого возникнет дефицит, пойдут вверх цены, и это будет удар, ну, по Америке, по Европе, по тем, кто потребляет нефть. Ну, не получилось. Не заметили Россию, вообще не заметили. Сказали, ну, черт с ней, ну, пускай уходит она с этого рынка, не нужна нам ее нефть, пусть она сама ее и ест, эту нефть. А в следующем году, там, к марту, исчезнет закупка российских нефтепродуктов вот теми самыми странами, которые их раньше покупали. Это в основном была Западная Европа, это в основном это были Соединенные Штаты Америки. Вот туда шли российские нефтепродукты. Они не шли ни в Китай, ни в Индию, потому что там своего этого добра достаточно. Им нужна была сырая нефть в Китае и Индии. А у них мощности по выработке продуктов, нефтепродуктов, вполне достаточно для того, чтобы самим экспорт наладить. И поэтому, ну, России придется сокращать добычу нефти. А сейчас и Министерство финансов России бьет тревогу и говорит, что в следующем году из-за исчезновения доходов вот от экспорта нефти, нефтепродуктов, да еще и газовую торговлю России убила свою собственную, из российского бюджета пропадет 23% доходной части. Мы считали, у нас больше 30% получается, но все равно это много. Если четверть или треть доходов России пропадает вот в федеральном бюджете, то как вообще жить?
Лукашенко любіць хваліцца, што праз саюзную дзяржаву і ўзаемнае каханне з Расіяй беларусы набываюць газ і нафту па ільготным кошце. А што цяпер? Ці атрымае Лукашенко выгаду пра сітуацыю з расійскай нафтай на сусветным рынку? Працягвае эксперт нафтагазавага рынку Міхаіл Круціхін.
Есть сомнения по этому поводу. Ну, хорошо, нефть будут поставлять. Ну, в самые такие мощные годы поставки нефти из России двум нефтеперерабатывающим заводам в Беларуси, но это было где-то 23-24 миллиона тонн в год поставлялось. Для внутреннего потребления нужно 5 миллионов тонн. Вот страна потребляет. Все остальное перерабатывалось и реализовывалось на экспорт. Очень часто это было... Ну, бывали случаи, когда от имени российских компаний, то есть как бы комиссионно перерабатывались и поставлялось все-таки. Но самое-то забавное, что основная часть этих нефтепродуктов шла через границу для украинцев. А сейчас это несколько нарушены, вот эти связи, в связи с фактическим участием белорусского руководства в войне. И а куда будет Беларусь продавать вот эту свою продукцию нефтеперерабатывающих заводов? Там подорваны, очень сильно подорваны связи, которые позволяли бы через Литву, или там труба шла еще и до Вентспилса в Латвии, что-то можно было куда-то продавать. Нет, эти связи оборваны. Я сильно подозреваю, что прибыли от нефтеобмена с Россией у Беларуси не будет.
Таким образом, рассчитывать на то, что за бесценок будут отдавать, чтобы не пропадало, не дождутся. А куда куда все-таки рассчитывать, что эти поставки будут? Ну, будут же какие-то поставки. Может, все-таки будут продавать хотя бы там по демпинговых ценах там Китаю, Индии, я не знаю, там Пакистану, еще там какие страны, которые раньше, может быть, хотели, но не было, не хватало российской нефти. Вот сейчас как?
Ну, Индия тоже не возьмет всю ту нефть, от которой отказались традиционные покупатели. А это вот от чего они отказались? Если брать данные прошлого года, то эмбарго объявлено против объема в 118 миллионов тонн нефти в год. Вот от этого объема. Индия все это не возьмет, конечно. Турция, ну, может быть, 15 миллионов тонн возьмет, как сейчас, вот примерно в таком темпе она получает российскую нефть. А в Китай увеличить поставки, ну, практически невозможно, потому что те маршруты, которые идут в Китай, они уже задействованы по максимуму, и сверх этого, ну, может быть, отдельные какие-то танкеры, отдельные партии нефти пойдут из Балтики или из Черного моря через половину планеты до Китая, очень это все неэффективно, но малая цена, может быть, это что-то искупит, но все равно пропадет очень большая часть российского нефтяного экспорта, а скоро и нефтепродукт. Вот ничего с этим не поделать. Да, кто-то немножко вот из этого объема пропадающего что-то купит. Но надеяться на то, что это все компенсирует полную потерю рынка, ну, нет такой надежды. Не случайно вот прогнозы, что сократятся доходы от нефтегазового экспорта в российский федеральный бюджет.
Я вернусь к Беларуси. Вот на фоне тех перспектив, которые вы описали для российской нефтедобывающей отрасли в первую очередь и отраслей, которые обслуживают ее. Если не приходится ожидать, во-первых, что сейчас по бросовым ценам Беларуси и белорусским нефтеперерабатывающим заводам Россия будет отдавать нефть. Если учитывать, что даже если вдруг такое случится, то переработанные и полученные в результате там нефтепродукты Беларуси продавать некуда. Рынка украинского нету, европейский тоже после санкций закрыт. Что ожидает эти два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода, на ваш взгляд?
Я думаю, что они сократят свою работу. Они уже сократили работу, и дальше будет хуже. Потому что, ну, продукцию некуда будет девать, вот в первую очередь из-за этого. Но это означает где-то безработицу, где-то потеря дохода государственного. Если бы были нормальные отношения с той же Украиной, например, то можно было бы выбросить Россию за пределы вот, уравнения этого хотя бы для одного завода. Есть труба, которая идет через украинскую территорию, Одесса-Броды, так называемый. По этой нефтяной трубе можно с Черного моря получать с танкеров от любого продавца или любой страны получать нефть через Украину транзитом, и все спокойно пройдет до пункта Броды. Там есть несколько ниток нефтепровода «Дружба», из которых, ну, как одна или две вообще не задействованы, их можно реверсировать, а дальше перебросить в сторону, через границу. Ну, я уже размечтался, и там дальше выходит эта трасса как раз на один из двух нефтеперерабатывающих заводов, которые можно было запитать нефтью даже без участия России. Но это я такую вот схему говорю для нормальной ситуации, для, в общем-то, нормального отношения между соседями в отсутствии войны.
Гэта быў эксперт нафтагазавага рынку Міхаіл Круціхін, які патлумачыў, што адбываецца з расійскай нафтай і якую выгаду ад падзення коштаў на яе на сусветным рынку атрымае Лукашэнка.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы. Змова з удзелам прынца, рэжым палёту, фейк-ньюс і цяжкая коўдра. Протягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Поп-спявачка Леди Гага паўтарыла танец Дженны Артэгі з серыяла «Уэнсдэй». Відэаспявачка пад трэк «Блади Мэры» імгненна завірусілася ў TikTok. Танец галоўнай гераіні серыяла Netflix «Уэнсдэй» паспеў стаць культавым за адзін тыдзень, а таксама вярнуў былую папулярнасць трэку 11-гадовай даўніны. Тіктокеры не перастаюць публікаваць сваю версію відэароліка, дзе «Уэнсдэй» танчыць пад песню Леди Гагі «Блади Мэры», што не магла не пракаментаваць сама поп-зорка. Гага паддалася папулярнаму трэнду і паўтарыла танец «Уэнсдэй» пад уласную кампазіцыю, не забыўшыся скасплеіць і вобраз галоўнай гераіні нашумелага серыяла. Букінгемскі палац адрэагаваў на прэм'еру дакументальнага серыяла Netflix пра Меган Маркл і прынца Гары, мяцежных герцагаў абвінавацілі ў чарговай хлусні. Прэм'ерны паказ першай часткі скандальнага серыяла Гары і Меган, які складаецца з трох гадзінных серый, адбыўся 8 снежня. І пакуль прыхільнікі спрабуюць пераварыць убачанае, каралеўская сям'я ўжо адрэагавала на першыя эпізоды шэдэўра. Крыніца з палаца абвергла заяву прынца Гары і яго жонкі аб тым, што сваякі адмовіліся супрацоўнічаць з імі падчас здымачнага працэсу. Новы кароль Twitter Ілон Маск ненадоўга пазбавіўся статуту найбагацейшага чалавека на планеце. Гэта пацвярджае новы спіс Forbes. Па словах выдання Reuters, назапашванні Маска рэзка скараціліся з-за падзення кошту акцый Tesla. З-за гэтага на першы радок прэстыжнага рэйтынгу патрапіў дырэктар французскага холдынгу па вытворчасці прадметаў раскошы LVMH і свёкар самай вядомай мадэлі Наталі Вадзянавай Бернар Арно. Цікава, што Маск паспеў хутка рэабілітавацца. У цяперашні час прадпрымальнік зноў займае пазіцыю лідара ў бясконцым спісе багацеяў Forbes. Яго багацце ўжо ацанілі ў 185 мільярдаў долараў, у той час як багацце ў Арно ацэньваецца ў 184 мільярды 700 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзяржаўны пераварот, абвінавачванне ў карупцыі, адыёзны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах, і ўсё гэта не пра Беларусь.
Так, у свеце таксама адбываюцца Санта-Барбары і здараюцца гісторыі, якія, падаецца, могуць здарацца толькі ў Беларусі. Кароткі агляд сусветных падзей у першыя дні зімы прама зараз на Еўрарадыё.
Мы так шмат гаварылі пра тэорыю змовы, і вось, нарэшце, сапраўдная змова. Немалады прынц, ультраправыя і былыя ваенныя хацелі захапіць Рэйхстаг. Па падазрэнні ў змове для звяржэння ўрада арыштавалі 25 чалавек, піша BBC са спасылкай на нямецкія медыя. Мяркуецца, што ўсяго ў групе было 50 змоўнікаў. Адзін з меркаваных верхаводаў – 71-гадовы прынц Генрык VIII. Сярод удзельнікаў змовы былі і экс-ваенныя байцы элітных падраздзяленняў. Удзельнікі групы хацелі зрынуць рэспубліку і замяніць яе імперыяй, якую назвалі б другім рэйхам. Яна павінна была функцыянаваць па ўзоры Германіі 1871 года. Федэральны пракурор Германіі заявіў, што група рыхтавала пераварот ужо год, з лістапада 21-га. Усё вышэй сказанае гучыць як новы серыял на Netflix, і мы самі з цяжкасцю даём веры, што гэта рэальнасць нямецкіх следчых. Прайшоў тыдзень з таго часу, як Канье Уэст пахваліў Адольфа Гітлера. Цяпер ён патрабуе, каб габрэі даравалі Гітлеру, піша Rolling Stone. Уэст падчас інтэрв'ю на платформе Censor TV, яго твар закрыты маскай, распавядае, што вельмі задаволены рэакцыяй грамадскасці на свой апошні выступ. Маўляў, самае тое для яго выбарчай кампаніі. Так-так, Уэст ужо заявіў пра свае планы балатавацца ў прэзідэнты. У нейкі момант вядучы задае Уэсту гіпатэтычнае пытанне.
Значыць, вы прэзідэнт Злучаных Штатаў. Першы дзень. І вось нехта ўваходзіць і кажа: «Што мы будзем рабіць з гэтымі габрэямі?»
Уэст адказаў, што не задумваючыся возьме на працу Габрэя, калі будзе ўпэўнены, што ён не шпіён і дазволіць праглядзець свой тэлефон. Ці зарэгіструюць Уэста на самой справе кандыдатам у прэзідэнты? Гэта не вельмі цікавае пытанне. Што сапраўды цікава, ці доўга Ілон Маск здолее трываць яго ў Твітары. Хутка пасажыры еўрапейскіх авіякампаній змогуць так і сказаць суразмоўцу. Ператэлефаную, калі ўзляцім. Больш не трэба будзе пераводзіць тэлефоны ў рэжым палёту. Еўрапейская камісія вырашыла, што на борце можна будзе карыстацца 5G – тэлефанаваць, слухаць музыку, глядзець фільмы. Раней сцюардэсы заўжды прасілі нас уключаць авіярэжым, таму што было не вельмі шмат дакладных дадзеных пра тое, як мабільныя прылады ўплываюць на самалёты. Але цяпер досвід паказвае, што рызыка перашкодаў вельмі малая, піша BBC са спасылкай на выканаўчага дырэктара Камітэта бяспекі палётаў Вялікабрытаніі Дая Уітэнгема. А вось у ЗША ўсё яшчэ трэба будзе перавесці тэлефон у рэжым палёту. Там асцерагаюцца, што частоты 5G могуць перашкаджаць палётам і нават прыводзіць да памылковых дадзеных некаторых прыбораў. Але ў ЕС лічаць, што гэтыя амерыканскія праблемы не датычаць Еўропы, таму што ў Еўрасаюзе іншы набор частотаў для 5G. Аэрафобаў просяць не турбавацца. Рэгулятары абяцаюць зрабіць усё, каб гарантаваць бяспеку на борце. І да добрых навін. Спіце пад цяжкай коўдрай і сон стане мацней, а трывог будзе менш, піша «Вашынгтон-Пост». Коўдра з павялічанай вагой спрыяе выдзяленню большай колькасці мелатаніна – гармона, які дапамагае мацней спаць. Аўтар даследавання – шведскі вучоны Крысціян Бенедыкт. Ён кажа, што стасаваўся з многімі дзіцячымі лекарамі, якія расказалі пра дзівосны эфект цяжкай коўдры. Але не было даследаванняў, якія пацвердзілі, што сон пад гэткай коўдрай сапраўды становіцца мацнейшы. Тады Крысціян правёў эксперымент. Ён запрасіў 26 маладых мужчын і жанчын без праблем са сном альбо іншых захворванняў паспаць у спецыяльнай лабараторыі 2 ночы. Адну пад цяжкім матэрыялам, другую пад звычайным. Кожныя 20 хвілін даследчыкі замяралі ўзровень гармонаў. І ва ўдзельнікаў эксперыменту, якія спалі пад цяжкай коўдрай, ўзровень металаніна быў на 32% вышэйшы. А калі і пад цяжкай коўдрай не спіцца, заканчвайце чытанне навін у канцы тыдня рэгулярным міжнародным аглядам Еўрарадыё. Мы заўжды будзем завяршаць нашы агляды добрымі навінамі. Так што дачытвайце і даслухоўвайце нас да канца. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.